Päivä saarna helluntai päivänä vuonna 1859 suomennos. Teksti helluntai päivän epistola. Luetun pyhän tekstimme johdosta pitää meidän tällä Herralle pyhitetyllä hetkellä tarkastella Jumalan armon kautta. Ensimmäiseksi, mistä hengellinen tuuli tulee? Toiseksi, mikä vaikutus hengellisellä tuulella on? Kolmanneksi, suruton joukko pilkkaa pyhän hengen vaikutuksia. Puhaltakoon pyhän hengen tuuli kaikkien niitten päälle, jotka ovat kokoontuneet rukoukseen. Aamen. Ensimmäiseksi, mistä pyhän hengen tuuli tulee? Taivasta tulee tämä tuuli, niin kuin sangen kova ilma. Ja tämä tuuli on näkymätön, mutta tuntuva. Sillä vapahtaja sanoo, tuuli puhaltaa, mihin se tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, mutta et tiedä, mistä se tulee, eli mihin se menee. Se mahtava ja voimakas tuuli, joka puhalsi helluntaipäivänä, oli niin suuri, että myös uskoton joukko saattoi kuulla sen huminan. Mutta he eivät voineet käsittää, mistä tämä ilma tuli, eli mihin se meni. Niin kuin se suuri joukko kuuli humun tästä tuulesta, niin saattaa se suuri joukko vielä tänä päivänä havaita, kun odottamaton heräys tulee kansan joukkoon, mutta he eivät saata käsittää, mitä se on. Ja niin kuin se suuri joukko oli kokoontunut helluntaipäivänä katsomaan ja töllistelemään, niin kokoontuu se suuri joukko vieläkin katsomaan ja töllistelemään, kun joku ihminen herää. Mutta he eivät voi käsittää, mitä se on. Ja niin kuin se suuri joukko hämmästyy sitä väkevää tuulta helluntaipäivänä, niin hämmästyy se suuri joukko vielä nytkin, kun joku äkillinen heräys ilmaantuu. Mutta ei kestä kauan ennen kuin hämmästys häviää, sillä perkele uskottaa sille suurelle joukolle, että ne, jotka puhuvat kielillä, ovat täynnä makeaa viinaa. Mutta mikä erikoisesti on ihmeellistä tässä suuressa tapahtumassa, on se, ettei kukaan tämän maailman viisaista ole saattanut selittää, mitä nämä hengen taipumukset ovat, eli mikä voima se oli, joka opetti heidät puhumaan vierailla kielillä. Nykyään ei kukaan voi oppia puhumaan vieraita kieliä lyhyessä hetkessä, vaan täytyy opetella vähitellen ja suurella vaivalla lukemaan, ymmärtämään ja puhumaan vieraita kieliä. Toiseksi, mikä vaikutus oli sillä hengellisellä tuulella opetuslapsiin? He tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä ja alkoivat puhua moninaisilla kielillä. Tämä oli ihme, jota se suuri joukko ei voinut käsittää. Semmoiset ihmeet ovat nykyään harvinaisempia, mutta ne eivät ole aivan mahdottomia. Mutta mikä nyt vastaa kielillä puhumista, on heränneiden puhuminen parannuksesta, kääntymyksestä ja uudesti syntymisestä. Ja semmoista maailma kutsuu saarnataudiksi. Se, jolla on saarnatauti, puhuu väkevästi ja voimallisesti heräyksestä, parannuksesta, kääntymyksestä ja uudesti syntymisestä. Maailman mielestä apostolien saarnatauti oli sielun sairaus. Ja jos apostolit olisivat olleet täällä, olisi suuri maailman joukko sanonut sitä samaa kuin silloin sanottiin. He ovat täynnä makeaa viinaa. Sillä maailma ei voi käsittää Jumalan hengen töitä ihmisessä. Maailma tuomitsee hengen vaikutukset ja hengen taipumukset. Mutta nyt maailma tuomitsee apostolien saarnataudin niin. Se saattoi olla tarpeellinen siihen aikaan, koska kukaan ei tiennyt muuta kuin, että kristillisyys oli kauheaa haaveilua. Mutta nykyään, sanoi Järkki, nykyään ei tarvita mitään merkkejä ja ihmeitä vahvistamaan uutta oppia, jota on jo uskottu kohta 2000 vuotta. Meillä on nyt Raamattu ja Luther ja muita hengellisiä kirjoituksia, jotka osoittavat meille sen totisen kristillisyyden laadun, emmekä me tarvitse mitään lukiaissaarnaajaa. Me emme tarvitse mitään saarnatautia, sillä meidän valistuneella ajallamme jokainen voi saada valaistuksen Jumalan sanasta, jonka hän tarvitsee. Niinpä niin, jos luet Raamattua hengellinen viha sydämessä, niin voit saada sen saman valaistuksen Raamatusta kuin Paavalilla oli ennen kääntymistään. Se mies oli lukenut Raamattua pääkallolla, mutta kun perkele selitti kirjoituksia hänelle, niin hän sai sen valaistuksen Raamatusta, että kristityt olivat kerettiläiset, haaveilijat ja villihenget, jotka piti hävitettämään tulella ja miekalla. Niin käypi Raamatun lukijan, kun hän ottaa perkeleen rippi-isäksi ja neuvonantajaksi. Mutta toisin kävi Paavalin, kun hänet otettiin kiinni Damaskuksen tiellä. Silloin hän sai kuulla äänen taivasta, joka sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Työllä sinun on potkia tutkainta vastaan. Silloin vasta hän tuli sokeaksi, ja sitten kun hänen silmänsä aukenivat, sai hän kokonaan toisen valaistuksen Jumalan sanasta kuin mitä hänellä oli ennen ollut. Kolmanneksi, kristillisyys tuli alussansa sokean maailmanjoukon pilkkaamaksi, joka ei voinut käsittää, mitä hengen taipumukset ja apostolien saarnatauti oli. Sillä se kuuluu, että jotkut tekivät pilkkaa heistä ja sanoivat, nämä ovat täynnä makeaa viinaa. Saattaahan se näyttää maailmalle semmoiselta, kuin apostolit olisivat täynnä makeaa viinaa. Mutta maailma ei tunne, että tämä makea viina on pyhän hengen viina, joka tekee häävieraat iloisiksi. Maailma saattaa kyllä pilkata Kristuksen opetuslapsia heidän saarnatautinsa tähden ja kutsua heitä haaveilijoiksi, kerettiläisiksi ja villihengiksi. Mutta Kristuksen opetuslapset eivät välitä tästä pilkkaamisesta, vaan Pietari pitää voimallisen nuhdesaarnan ja kutsuu sitä kokoontunutta maailman joukkoa murhaajiksi. Te olette ristiin naulinneet kunnian Herran, ja tämän te olette tehneet tyhmyydessä. Moni saa tästä Pietarin nuhdesaarnasta pistoksen sydämensä, mutta se suuri joukko pahentuu ja närkästyy. Ei tosin tarvitse uskoa, että vaikka 3000 sielua kääntyi helluntaipäivänä, tämä määrä oli enempää kuin sadasosa siitä suuresta joukosta, joka siellä oli koossa. Semmoisella tavalla on se totinen ja elävä kristillisyys alkanut, ja samalla tavalla pitää sen myös loppua, jos sen tulee olla autuaksi tekevä. Mutta tullakseen semmoiseen kristillisyyteen täytyy ensin käydä läpi armon järjestys samalla tavalla kuin opetuslapset. Heidän täytyy itkeä ja parkua, kun vapahtaja oli kuollut. Heidän täytyy ensin langeta epäuskon ja epätoivon. Täytyy tulla sielun hätään ennen kuin hän voi kaivata lunastusta. Ei suinkaan ole niin helppo tulla autuaksi kuin joukko uskoo, sillä vapahtaja sanoo, se portti on ahdas ja se tie on kaita, joka vie elämän, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Suuren vaivan kautta täytyy ihmisen elämän sisälle mennä. Kun opetuslapset makasivat synnin unessa, nimittäin ennen vapahtajan kuolemaa, uneksivat he ainoastaan vallasta, kunniasta ja rikkaudesta maailmassa. Heillä ei ollut mitään huolta sielunsa autuudesta, mutta vapahtajan kuoleman jälkeen huomasivat he, että kaikki heidän maalliset laskelmansa pettivät. Silloin tuli murhe heille, mutta tämän murheen kautta he tulivat revityksi irti maailmasta. Heidän sydämensä tulivat tämän murheen kautta valmistetuiksi vastaanottamaan taivaan ilon esimaun, kun vapahtaja näyttäytyi elävänä heille. Ja jos nyt on niin, että ihmisen täytyy tällä tavalla tulla valmistetuksi vastaanottamaan esimaun taivaallisesta ilosta, silloin sen täytyy olla kauhea sokeus ja hirveä pimeys kuvitella, että voi kyllä tulla autuaksi vähemmällä itkulla ja parulla, eli vähemmällä hengellisellä murheella kuin opetuslapsilla oli. Sillä vaikka emme tienaa mitään mietiskelemisellämme, emme kuitenkaan saata väittää, että ainoastaan opetuslasten piti tuntea kipua ja tuskaa uuden syntymisen tähden, ja meidän pitää syntymään uudesti ilman kipua ja tuskaa. Luther mietiskeli pitkän ajan, ennen kuin hän saattoi tulla uskoon. Ja jos ei Lutherus olisi mietiskellyt, niin me olisimme vielä tänä päivänä paavin valtakunnassa. Ei ilman murhetta, joka on Jumalan mielen jälkeen, yksikään ei saata tulla totisen ja elävän uskon. Ilman kipua ja särkyä ei uusi ihminen saata syntyä. Ja sen tähden täytyy heräyksen ja synteen katumuksen käydä uskon edellä. Mutta se, jolla on kuollut usko pääkallossa, hänellä ei ole mitään katumusta. Hän ei mietiskele mitään. Hän ei milloinkaan epäile autuudestaan. Jos joku saisi pistoksen sydämensä helluntaipäivänä, saattaisi hän myöskin saada pyhän hengen, joka opettaa hänet puhumaan kielillä, joka opettaa hänet puhumaan Jumalan suurista töistä ja saarnaamaan toisille, sillä siihen vaatii pyhän hengen voima. Se, joka ei saata saarnata, hän voi mielellään kuunnella ja panna sanat sydämeensä. Nyt on pyhä henki tullut murheelliseksi ja melkein ulosajetuksi luterilaisesta kirkosta. Ja nyt tarvittaisiin uutta helluntaipäivää. Uutta voimaa korkeudesta herättämään horroksesta syntinen maailma. Sillä nyt on koko maailma pimeydessä. Ja ainoastaan Koosenin maassa paistaa aurinko niille harvoille sieluille, jotka ovat valmiit käymään ulos pakanain valtakunnasta palvelemaan Israelin Jumalaa. Siellä Koosenin maassa paistaa aurinko, jossa Israelin lapset asuvat. Aamen.